tentang ayat ini, beliau mengatakan, menjaga anak-anak kita dari panas api neraka, ya kaum muslimin. Bukan hanya sekedar panasnya matahari. Kalau panasnya matahari gampang, dibikin rumah supaya teduh, masih panas, carikan kipas angin, masih panas, pasang AC. Ini. Kalau sekedar itu saja semua orang bisa. Ini yang menjadi program kita atas perintah dari Allah, menjaga anak-anak kita dari api neraka. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, yakni dengan cara allimuhum wa addibuhum, ajari mereka ilmu agama dan didik mereka dengan adab-adab yang syar'i. Didik mereka ilmu agama agar mereka tahu tentang ibadah, tentang tauhid, tentang akhlak yang mulia, bagaimana seharusnya hidup di dunia sebagai abdullah, hamba-Nya Allah. Ajari ilmu. Inilah dia orang yang bertanggung jawab secara syar'i terhadap anak-anaknya. Inilah dia kaum muslimin, orang tua yang bertanggung jawab, yaitu orang tua yang berusaha melindungi anak-anaknya dari panas api neraka. Adapun orang-orang yang cinta terhadap anak-anaknya, sayang dengan anak-anaknya, cuman memperhatikan sisi dunianya, dari sisi makanan, banjir makanan bahkan, ada buah-buahan, ada sayur mayur, ada daging, ada itu, penuh. Sebagai rasa cinta katanya. Dari sisi pakaian, minuman, uang jajan, lebih. Katanya sebagai perwujudan apa? Rasa cinta. Tetapi dia tidak mendidik anaknya dengan pendidikan agama. Akhirnya anaknya tidak bisa sholat 5 waktu. Akhirnya anaknya tidak bisa membaca Al-Quran. Tidak mengerti petunjuk Allah dalam Al-Quran. Akhirnya anaknya jauh dari sabda Nabi. Jauh dari bimbingan Nabi. Akibat orang tua yang teledor. Yang semisal ini akan menyebabkan sang anak akan apa? Jatuh pada pelanggaran-pelanggaran agama. Meninggalkan kewajiban-kewajiban. Akidahnya rusak. Ibadahnya rusak. Ya kalau ibadah, ibadahnya rusak. Ternyata juga tidak ibadah. Maksiat ini, maksiat itu. Orang tua yang semisal ini menyengsarakan anaknya. Anaknya nanti akan menjadi bahan api neraka. Waquduhan nas. Neraka itu diantara bahan bakarnya adalah manusia. Untuk membakar manusia. Orang tua yang semisal ini tidak bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Bisa dipahami hadirin? Ini dia. Karena orang tua tidak memperhatikan dari semenjak kecil. Anak tidak dididik untuk sholat. Dibiarkan. Gak sholat, dibiarkan. Dididik sholat juga tidak. Lawang tuanya biora sholat, Pak. Nah, ini. Apa ada orang tua yang gak sholat? Akeh, Pak. Nah, arum ngulet bira. Akeh barang ini, Bu. Hadirin kaum muslimin rahimani war jami'an. Orang tua yang semisal ini, dia akan menyesal. Menyesal ketika masih di dunia, apalagi nanti di akhirat. Menyesal, wahai kaum muslimin. Hal ini dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim. Dalam salah satu ucapannya beliau, beliau mengatakan orang tua yang mengabaikan pendidikan agama terhadap anak-anaknya, akibat itu anaknya gak tahu ibadah. Akibat itu anaknya tidak tahu tentang Allah. Tidak mengerti tentang rukun Islam, rukun iman. Bagaimana yang sebenarnya dikerjakan. Tidak tahu akibat orang tua yang semisal itu. Sungguh kata Imam Ibnul Qayyim, orang tua semisal ini telah durhaka kepada anak. jadi kalimat durhaka. Durhaka itu biasanya dipakai untuk anak yang tidak mentaati orang tua. Ternyata di dalam bahasan tentang ilmu syar'i disebutkan Imam Ibnu Qayyim, orang tua pun bisa berdurhaka kepada anak secara sudut pandang syariat. Apa ada orang tua durhaka sama anak? Sing kepripun sih durhakane, Pak? Mudine bedimpani kok wong tua durhaka kepriwe sih? Al-Imam Ibnu Qayyim saya bacakan di sini. Faman ahmala qala al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Tuhfatul Maudud halaman ke-387. Faman ahmala ta'lima waladihi ma yanfa'u. Barang siapa yang teledor, barang siapa yang tidak memperhatikan pendidikan agama untuk anak-anaknya, akhirnya wator kau sudah, dia biarkan anaknya sekedar bermain-main, menghabiskan waktu, menghabiskan umur, tidak mengerti membaca Al-Quran, tidak mengerti sholat wajib, sholat sunnah, tidak mengerti. Dibiarkan. Bahkan jatuh pada maksiat, dosa, lihat ini, suka ini, mendengarkan maksiat ini, maksiat itu. Ini. Orang yang seperti ini kan. Faqad asa ilai ghaid lisa'ah. Sungguh orang tua yang semisal ini telah berbuat buruk. Keburukan yang sangat besar terhadap anak-anaknya. Kedurhakaan orang tua terhadap anaknya adalah dalam bentuk orang tuanya teledor, tidak mengajari ilmu agama kepada putra-putrinya. Ini dia. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan hal ini banyak terjadi di kalangan masyarakat. Hal ini banyak terjadi di kalangan apa? Masyarakat. Mari kita baca. Jangan-jangan kita termasuk yang dinasihati oleh Imam Ibnu Qayyim ini. Beliau mengatakan, wa aktsarul aulad innama jaa fasaduhu min qibalil aba. Ketahuilah sesungguhnya kerusakan yang terjadi pada anak-anak itu tak lain penyebab utamanya adalah orang tua. Anak menjadi nakal, anak menjadi rusak, anak menjadi pemabuk, anak mencuri, anak tidak sopan, anak tidak sholat, anak tidak taklim, anak tidak mampu membaca Al-Quran. Awalnya itu adalah orang tua juga. Awalnya orang tua juga. Sehingga mayoritas, beliau mengatakan mayoritas, aktsariyah, mayoritas anak itu menjadi rusak, nakal dan sebagainya itu karena faktor orang tua. Anak itu tadinya kecil, kemudian remaja, kemudian menjadi dewasa, tetap namanya anak. Anake wong tuane. Ngemboten, Pak? Jenengan kan anak, bocah jenengan, Pak. Bocah sinten? Ramane. Walaupun wis gede tua kados niki tetap bocah. Bocah wong tua niku, Pak. Perhatikan kalimat ini. Kata Syekh, terjadi apa yang terjadi? Ketika orang tua di masa anak-anaknya masih umur 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Tidak diajari ilmu agama. Akhirnya enggak kepikiran ibadah, enggak kepikiran amal soleh, enggak kepikiran birrul walidain. Juga tidak tahu adab sopan santun yang baik ketika kecil. Akhirnya tumbuh menjadi remaja, dewasa pun seperti itu. Gak kepikiran ibadah, gak kepikiran amal saleh, gak kepikiran beradab sopan santun, gak. Akhirnya kata Imam Ibnu Qayyim, kama atababatuhum waladahu al-luquq. Ada sebagian orang tua, di saat mereka sudah renta, umuran 60, 70, Orang tua yang umuran segitu marah-marah terhadap anak-anaknya. Anak-anaknya sudah umur berapa, Pak? 30-an, 40-an. Ya? Abinya atau bapaknya sudah 70-an. Mun repot dereng, Pak? Mun repot. Repot. Sang bapak ini marah-marah kepada anaknya yang sudah umuran 25, 30, 40. Bahkan mereka juga sudah punya anak. Paham ini kalimat bapak? Sang bapak marah-marah akan kedurhakaan anak-anaknya. Bocah-bocah, kawi cilik tak biayai, tok tuwok napa-apa, malah gedene kaya kimong wong tua, orang ngerti. Paham ini kalimat bapak? Ngerti arep kayak kita pites kemampian. Kalau seandainya diteruskan. Saking mangkelnya orang tua sini. Jangan kue lah. Orang ngerti teman wong tua lagi meriang. Bok tau. Teka tilik. Gawa ayam goreng ke apa-apa. Jangan bocah. Bicara semisal itu kepada anak-anaknya. Umuran 30, 35 atau 40. Ternyata sang anak bisa menjawab. Sang anak pun akhirnya dia pun menjawab. Jawabannya, perhatikan. Jangan-jangan itu terjadi pada diri kita. Na'udzubillah min dzalik. Sang anak yang sudah dewasa tadi, ketika orang tuanya marah-marah, kenapa engkau tidak, kenapa kalian durhaka sama orang tua, tidak berbuat baik kepada orang tua? Sang anak menjawab, faqala ya abati, wahai bapakku, innaka qaqtani saghira. Wakak tuha kabira, wahai bapakku, engkau durhaka kepadaku ketika aku kecil. Dengan tidak mengajarkan ilmu agama, tidak mengajarkan sopan santun, tidak mengajarkan tentang ibadah, tidak mengajarkan tentang birrul walidain. Engkau dulu ketika aku kecil dibiarkan, dibiarkan. Gak dididik agama. Wakak tuha kabiran, maka inilah hasil pendidikanmu dulu yang salah. Aku pun durhaka kepadamu sekarang ini. Ini dia. Aku menjadi durhaka. Aku tidak perhatian sama orang tua. Tidak memikirkan orang tua. Ya karena ini hasil dari pendidikanmu dulu. Yang tidak memperhatikan agama. Tidak memperhatikan sopan santun. Tidak mengajari tata krama. Tidak mengajari ibadah. Saya orang mikir amalah. Bahasanya seperti itu, Pak. Jangan salahkan saya. Saya begini-begini. Karena engkau, ya bapakku juga. Ini dia. Sang anak akan mengatakan, Doyatani sekhiran, Fadu'tu kasihan. Wahai bapakku, engkau menyanyiakan pendidikan terhadapku ketika aku kecil. Kenapa dulu engkau ketika kecil aku tidak dididik supaya islami, supaya mengerti tentang sholat, supaya mengerti ibadah, mengenal sopan santun, tata krama. Kenapa engkau dulu tidak diajarkan itu padaku? Ini, karena engkau telah menyanyiakanku ketika aku kecil. Aku pun jadinya semisal ini. Remaja tidak pernah mengambil apa, sholat pun tidak. Ketika menjadi muda lebih lagi nakalnya. Ya. Lebih lagi. Anak yang semisal ini beranjak umur, beranjak jauh dari agama. Beranjak umur, beranjak jauh daripada ilmu, sopan santun, ad-din. Akhirnya orang tuanya pun akan, oh iya ya, salahku juga. Menyesal atau tidak apa? Menyesal. Menyesal. Kira-kira penyesalan yang semisal ini bisa kembali lagi tidak, Bapak? Artinya bisa diperbaiki lagi tidak? Sangat susah. Bahkan hal yang tidak mungkin. Kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh ulama yang lainnya, Al-Imam Ibnul Jazar Al-Jazari Al-Qayrwani belum menyebutkan tentang pendidikan anak. itu dimulai dari semenjak masih kecil. Ini perhatikan ya kaum muslimin, betul-betul ilmu bagi kita. Mendidik anak itu dimulai dari semenjak kecil. Abun ngantos salah, gada prinsip lah men, bocah jorna baik. Membenek wis gede telu wis ngerti. Loh, tidak semisal itu. Bocah itu adalah masa-masa kita bisa masih mengarahkan, mendidik, membina, membimbing. Ini, ketika anak masih kecil disia-siakan, tidak diajari ilmu, dia nanti kalau sudah dewasa, ketika kapan dewasa? Ketika balik, lebih susah. Dia omongin orang tuane, enggak mendengarkan. Dia sudah dewasa. Dia sudah banyak teman. Dia sudah banyak keinginan. Dia sudah banyak. Wong tuane ora dirungok namani. Ini dia. Jadi jangan punya prinsip semisal kebanyakan orang tasi cilik menjorna melasi. Engko mbok istilahnya orang apa? Kurang bahagia masa kecilnya. Menjorna. Kap ngete kapan? Engko mbene wis gede teli ngerti dak, lu ngerti dak kepriwe? Ini pendidikan tidak akan mungkin bisa tahu sendiri tanpa diajari ilmu. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimal jami'an. Kita baca sedikit dari ucapan beliau. Umirna nahnu ayu adiba sibyan wa hum sighar. Kita diperintahkan untuk kita mendidik putra-putri kita dari semenjak mereka masih kecil. Lianahum laysa lahum azimah. Karena di waktu mereka masih kecil, mereka belum memiliki keinginan, belum memiliki hasrat, belum memiliki rencana dan kemauan untuk bertentangan dengan orang tuanya. Ayo belajar baca Quran, masih mau. Ayo berangkat ke masjid sholat, berpakaian yang rapi, bagi wanita menutup aurat, masih mau. Masih manut, masih menurut. Tetapi kalau sudah seorang wanita, kebanyakan sekarang ini wanita innalillahi wa innalillahi raji'un, membuka aurat tanpa malu, memakai celana pendek, hanya berkaosan tanpa jilbab, dengan pakaian yang ketat, transparan, ini menjadi hal yang biasa. Kenapa semisal itu sang wanita ini umuran SMP, SMA, semisal itu. Kenapa? Karena ketika mereka sebelum baligh, umuran 6 tahun, 7 tahun, tidak pernah diajari jilbab yang menutup syariat, yang menutup tubuh. Jilbab yang syar'i menutup tubuh. Tidak pernah. Ketika sudah umur 7 tahun, 8 tahun, lebih susah lagi. Karena tidak pernah dilatih. Dia mengatakan, panaslah. Terlambat mendidik, umur 10 tahun baru dididik jilbab. Kalau bukan karena taufik minallah, sang anak ini akan memberontak. Wis ora jamane lah nganggo jilbab ireng kaya kiye. Ini karena dia zaman sekarang ini pakai celana pendek. Tiba-tiba orang tuanya memerintahkan pakai jilbab. Kesu bocah baru masih umur 10. Kalau sudah dia baligh umur 13-14 sudah mengenal lawan jenis, birahinya muncul, teman-temannya, apalagi kalau dia punya HP ini, waduh. Wong tuane ngomongi angel ke jilbaban nak. Ora jamane jilbaban. Dipaksa marah-marah. Hak anak itu dilindungi oleh negara. Hak asasi anak-anak katanya. Waduh, dadi wong tua malah bingung. Diperintah monggo. Aduh, kelabakan bapak. Akhirnya mendina putrine kur pakai celana pendek, celana panjang yang ketat, enggak pernah jilbaban, solate pun, aduh. Orang tua yang semisal ini nangis batin pak.
dan nangis lahir, nangis betul. Arda dia apa?
Ini akibat apa kaum muslimin? Pendidikan agamanya tidak dari semenjak kecil. Kemudian beliau mengatakan, "Faman awwada ibnahu al-adaba wal a'mal al-hamidata wal madahib al-jamilata fi shighar, barang siapa yang membiasakan kebaikan-baikan bagi anaknya, kebaikan dalam hal diajari tata krama, berbahasa yang santun, diajari dari semenjak kecil. Kebaikan berupa diajak untuk sholat, berpakaian yang rapi untuk sholat. Kalau wanita diajak untuk menutup aurat, diajari hal-hal yang baik-baik. Dibiasakan hal-hal yang baik-baik. Haja bidzalikal fadilah. Orang tua yang semisal itu akan mendapatkan keutamaan. Mendapatkan keutamaan. Dan nanti akan kami sampaikan keutamaan seorang anak yang soleh. Di akhir pembahasan insyaAllah. Kemudian, وَمَنْ تَرْكَ فَعَلَى ذَلِكَ Barang siapa yang dia menjadi orang tua yang mentelantarkan pendidikan agama. Tidak peduli dengan pendidikan agama. Maka kata beliau, orang yang seperti ini, addahu dhalikal azim naqs, hal itu akan membawa dia kepada penyesalan yang besar. Wala'allahu ya'rifu fadilata dhalika fi waqtin la yumkinu talafih. Perhatikan kalimat ini, kaum muslimin. Bisa jadi orang tua akan mengerti keutamaan memiliki anak yang soleh, tetapi di saat dia sudah tidak akan bisa mendapatinya. Orang tua yang tadi kami kisahkan di atas, yang marah-marah terhadap anaknya gara-gara anaknya durhaka, tidak pengertian sama orang tuanya, dia tinggal menyesal. Oh iya ya, enggan embien, bocahku tek pondokna. Enggan embien, bocahku kon melu ngaji. Enggan embien, tek ajari adab ora kaya kiye anakku. Menyesal atau bukan, Bapak? Menyesal. Menyesal dalam keadaan semisal ini, itu sudah berarti apa? Telafi. Dia telah kehilangan waktu. Dia telah kehilangan kesempatan. Tidak bisa dibalik lagi. Tidak bisa lagi. Aku tak no maning lah. Kue bocahku jadi cilik maning ya. Gak bisa, Pak. Gak bisa. Tinggal dia menyesal. Aduh, iya ya. Kalau seandainya dulu anakku ini saya ajari di pondok. Dididik agama. Bisa mengerti amal soleh. Sungguh nikmat punya anak yang soleh. Nikmat punya anak yang baik, sopan santun, tata krama, bahasa yang santun terhadap orang tua. Masya Allah. Tetapi hal ini diketahui oleh dia setelah habis masanya. Maka marilah kita kaum muslimin, jangan kita menjadi orang tua yang akan menyesal semisal itu. Jangan kita menjadi orang tua yang semisal itu. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakum jami'an. Anak, beberapa orang mengatakan sebagai buah hati. Anak, beberapa orang mengatakan belahan jiwa, penyejuk mata. Anak, beberapa orang mengatakan itu adalah harta termahal. Ketahuilah, anak itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan memberikan kebahagiaan bagi orang tua. Dan yang kedua, kemungkinan menyengsarakan orang tua. Jadi kalau seandainya ada orang tua memutlakan, anak itu adalah harta termahal. Betul memang. Ketika kapan itu? Ketika anaknya menjadi anak yang saleh dan salihah. Anak itu penyejuk pandangan mata orang tua. Ketika kapan itu? Ketika anak itu menjadi anak yang saleh dan salihah. Anak itu adalah belahan jiwa, pemberi kemaslahatan, kebaikan bagi orang tuanya, dunia dan akhirah. Ketika kapan itu? Ketika anaknya menjadi anak yang saleh dan salihah. Tetapi kalau anaknya anak yang rusak, anak yang tidak beradab, anak yang nakal, anak yang penuh dengan maksiat dan dosa, bahkan tidak pernah mengamalkan kebaikan karena tidak dididik, tidak mengerti sholat, tidak pernah membaca Al-Quran, maka anak yang semisal ini akan malah justru membawa kesengsaraan dunia wal akhirah. Itu jikalau orang tuanya teledor, orang tuanya tidak kunjung menasihati, orang tuanya menyia-nyiakan anaknya dari sisi pendidikan agama, orang tuanya akan terbawa-bawa oleh perbuatan anak-anaknya. Disebutkan di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. Seorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang dia telah usahakan. Ya, namanya orang tua, kita sebagai bapak dan ibu-ibu, orang tua anak, itu akan mendapatkan yang kita usahakan selama kehidupan kita. Di antaranya adalah amal soleh kita masing-masing, dan di antaranya adalah anak-anak kita. Disebutkan di dalam Al-Quran, laha ma kasabat wa liha ma kasabat. Orang itu akan mendapatkan pahala kebaikan yang dia lakukan, dan seorang itu akan mendapatkan siksa akan tanggung jawab dia terhadap dosa-dosa dia. Ini manusia mendapatkan pahala sesuai dengan amalan dia, dan akan mendapatkan siksa sesuai dengan dosa dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Aisyah radhiyallahu anha menafsirkan al-waladu min kasbi abih. Anak itu termasuk dari usaha orang tua. Anak termasuk dari usaha orang tua. Artinya, kaum muslimin, perhatikan. Apa saja yang dilakukan oleh anak, orang tuanya akan mendapatkan sama persis dengan yang dilakukan oleh anaknya. Misal, seorang anak yang saleh dan salihah melakukan ibadah salat, maka orang tua mendapatkan pahala semisal yang didapatkan oleh anaknya. Kenapa? Karena anak itu termasuk dari usaha orang tuanya. Al-waladu min kasbi abih. Anak itu termasuk dari usaha orang tuanya. Ketika anak itu berwudu, sholat lima waktu, sholat-sholat sunnah, tahajud, duha, atau dia melakukan rawatib, orang tuanya mendapatkan pula pahala semisal yang didapati oleh anak-anaknya. Anak yang laki-laki aktif ibadahnya, dia memiliki hafalan Al-Quran, 3 juz, 5 juz, dia terus membaca, murojaah, mengulang-ulang hafalan. Orang tuanya yang ada di rumah, yang sibuk dengan urusan dagangnya, dia pun mendapatkan sama persis pahala anaknya. Anaknya di pondok sampai 3 juz, 5 juz, bahkan sampai 10 juz. Orang tuanya di rumah. Berapa juz, Pak? Hah? 10 juz, nyinan? Masya Allah. Kadang kita sebagai orang tua, waktunya sempit, pekerjaan ini itu. Ternyata anak kita di pondok menghafal Al-Quran, kita mendapatkan sama persis dengan perbuatan anak kita. Di pondok melakukan berbagai macam amal soleh, tholabul ilmi, ibadah besar. Orang tuanya, bapak dan ibunya mendapatkannya. Ini ketika anaknya anak yang apa? Yang soleh dan solihah. Tetapi ketika sang anak, anak yang pendosa, apalagi sampai jatuh pada miras, minuman keras, mabok-mabokan, apalagi sampai jatuh pada narkoba. Zaman sekarang ini narkoba sudah masuk ke anak-anak umuran SD bahkan. SMP, SMA, narkoba. Ya, jenis tertentu masuk pada mereka. Rusak sudah. Maka ketika orang tua yang menyebabkan hal itu terjadi, orang tuanya dialah yang menyebabkan sang anak itu melakukan kemaksiatan gara-gara tidak pernah dididik dengan agama, tidak diajari ilmu agama, maka orang tuanya pun akan terbawa-bawa. Terbawa-bawa. Bertanggung jawab dia nanti di yaumil qiyamah. Ketika sang anak hendak disiksa, kamu dulu minum khamr. Disiksa. Orang tuanya terbawa-bawa. Ya Allah, saya begini. Orang tuaku, ya Allah, enggak pernah memberitahukan kepadaku ilmu agama. Siapa orang tuamu? Dipanggil. Nah. Ada apa, ya Allah? Ini putramu? Iya. Dia begini-begini? Iya. Kenapa? Saya dulu tidak pernah mengajari ilmu agama. Saya dulu seorang yang teledor dari mendidik ilmu agama. Saya tidak mengajari sholat, saya tidak mengajari. Oh, panjen wong tua sing kaya kowe. Ah, terbawa juga we kaum muslimin. Maka jadilah kita we kaum muslimin orang tua yang peduli terhadap anak-anaknya. Bentuk kepedulian kita paling besar adalah memerintahkan kepada mereka beramal soleh, mencegah dari kemaksiatan, mengajari ilmu agama, mengajari adab sopan santun, mengajari berbagai macam kebaikan-kebaikan. Kalau kita tidak mampu, karena kita memang juga ngajinya seminggu sekali, atau bahkan sebulan sekali, ya, sibuk dengan urusan yang lain, walhamdulillah ada pendidikan, tempat pendidikan, ada ma'had, ada pondok ahlu sunnah di sekitar wilayah sini, ya, di sini tempatnya, walhamdulillah nikmat ini kaum muslimin. Ada beberapa teman-teman kita yang peduli dengan pendidikan anak-anak kita, meluangkan waktunya, pemikirannya, tenaganya, ngurusi anak sendiri juga repot, ini ngurusi anak-anak kita. Masya Allah, kita sangat berterima kasih. Kita mendapati teman-teman kita, saudara-saudara kita, ikhwan-ikhwan kita memiliki kesemangatan dalam bidang pendidikan terhadap anak-anak. Terima kasih, alhamdulillah. Hah? Bagi kita, mari kita mendukung dengan yang kita mampu. Mendukung dengan pemikiran, mendukung dengan tenaga, mendukung dengan harta kita, mendukung dengan apa yang kita bisa, karena ini bagian dari dakwah, pahalanya melimpah. Lebih lagi ini adalah demi putra putri kita, kemaslahatannya untuk anak kita di masa akan datang. Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an, anak yang saleh akan menjadi sebagai tinggalan orang tuanya. Tinggalan ini bukan berarti warisan. Kalau warisan itu kaitannya dengan harta benda. Tetapi tinggalan sebagai amalan saleh. Walaupun orang tuanya sudah meninggal dunia, tetapi anaknya yang saleh beramal, beribadah, maka orang tuanya walaupun sudah meninggal dunia tetap ditulis sebagai orang yang beramal saleh, sebagaimana hadis Nabi alaihi salatu wasalam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mat ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalath: apabila seorang anak manusia meninggal dunia, apabila ada orang tua yang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya karena mati. Orang yang sudah mati tidak bisa beramal. Gimana Pak? Orang yang sudah mati apa bisa sholat? Orang yang sudah mati apa bisa membaca Quran? Gak bisa. Kalau ada orang mati, kok bisa obah? Medeni bocah, Pak. Apalagi kok bisa sholat? Gak akan mungkin. Berarti apa? Terputus amalannya. Gak bisa beribadah. Lihat terus bagaimana? Nabi memberitahukan dalam hadis ini, orang walaupun sudah mati, tetap ditulis dia beramal. Tetap ditulis dia tetap beramal. Pahalanya tetap mengalir. Apabila dia memiliki salah satu di antara tiga hal ini. Apalagi ketiga-tiganya dia punya. Yang pertama disebutkan di sini adalah sedaqatun jariyah. Sedaqah yang jariyah. Yang kedua, ilmun yuntafa bih. Ilmu yang dimanfaatkan oleh umat setelahnya. Yang ketiga, waladin salih yad'ulah. Anak yang saleh yang mendoakan untuknya. Kalimat mendoakan ini bukan hanya sekedar doa saja yang bermanfaat bagi orang tua setelah meninggalnya. Bukan. Ini sekedar contoh dari Nabi. Tetapi yang dimaukan dengan hadis ini adalah apapun yang dilakukan oleh anak yang saleh, apapun yang dilakukan oleh anak yang salihah dari amalan kebaikan-kebaikan-kebaikan, maka orang tuanya pun tercatat sebagaimana orang yang mengamalkannya. Walaupun apa? Orang tuanya sudah meninggal dunia. Kemudian yang terakhir, kami sebutkan di sini beberapa dalil yang menunjukkan manfaat anak yang soleh bagi orang tuanya. Di antaranya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Inna Allah azza wa jal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah azza wa jal la yarfa'u darajata lil 'abdi salih fil jannah fayaqul ya rabbi anna li hadhihi fayaqul bi istighfari waladika lak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini beliau bersabda, sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat seorang hambanya di surga. Dimasukkan ke dalam al-jannah sudah nikmat. Apalagi di dalam surga ditambah derajatnya, ditinggikan, ditinggikan, dan ditinggikan. Maka seorang hamba tersebut bertanya kepada Allah. Faqala ya Rabb. Hamba ini mengatakan, wahai Rabbku, wahai Allah, anna li hadihi, pantaskah aku mendapatkan ini? Diampuni saja saya sudah syukur. Gak disiksa juga sudah syukur. Apalagi masuk surga. Apalagi kok tambah naik, tambah naik, tambah naik. Loh, apa aku pantas dapat pahala semisal ini, wahai Allah? Sebab apa, wahai Allah, aku mendapatkan keutamaan dan pahala besar ini? Qala Allah memberitahukan kepadanya, bisighfari waladikalak, ini karena permohonan ampun yang diucapkan oleh anakmu untukmu. Ini karena istighfarnya anakmu untukmu, wahai orang tua. Yang tadinya orang tua semisal kita, na'udzubillah min dzalik, karena dosa-dosa kita, dosa-dosa yang Allah berkehendak mengadabnya, na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang masuk surga dari semenjak awalnya. Tanpa hisab dan tanpa adab. Langsung surga. Tapi mungkin ada seorang yang divonis masuk neraka. Karena dosanya ini. Kamu ini. Neraka kamu. Waduh, dalam keadaan ngeri. Disiksa. Ternyata diberitahukan gak jadi disiksa. Senengnya kayak apa, Pak? Kitro nih, Pak. Oh, seneng ini. Enggak jadi siksa. Ya Allah, alhamdulillah. tidak jadi disiksa. Selamat Anda. Bahkan masuk surga. Alhamdulillah. Kemarin baru divonis masuk neraka. Sekarang diselamatkan. Bahkan masuk surga. Kenapa kok bisa ya? Ini ada apa dengan saya? Kok bisa? Diberitahukan ini anakmu yang saleh. Memohonkan ampun untukmu. Alhamdulillah. Punya anak saleh itu bersyukur. Manfaat dunia wal akhirah. Tetapi untuk memiliki anak yang saleh itu butuh sebuah usaha yang serius. Untuk memiliki putra-putri yang saleh dan salihah butuh kesungguhan. Jangan cuman gur dilambe saja, aku ya jane kepengin duwe anak sing saleh dan salihah. Deng dijorna pe anakmu lah kepri maning. Bocahnya sing angel loh malah. Ini orang tua yang tidak begitu sungguh-sungguh. Angel ya keberecarane. Diatur, dibina, diarahkan, dibimbing. Jangan teledor. Bisa difahami hadirin? Ya. Disebutkan pula dalam riwayat yang lainnya. Seorang yang saleh, waikum muslimin, akan memberikan kebaikan bagi keluarganya. Disebutkan hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yuslihu bi salih rajul salih waladahu waladahu wa walad waladihi wa ahli dawarati hawlihi, fama yazaluna fi hifdillah ma dama fihim." Sesungguhnya Allah akan memperbaiki dengan keberadaan seorang yang saleh, akan diperbaiki anaknya, cucunya, dan keluarga-keluarganya yang ada di sekitarnya. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakum jami'an. Tepat jam 11. Alhamdulillah. Ya. Adapun cara untuk bisa mendapatkan keturunan yang saleh dan salihah, ada tersendiri materinya. Ana bawakan kitab yang sudah dikaji oleh ustaz yang ada di Purbalingga ini, Al-Ihtifal bi Ahkamin wa Adabil Atfal. Ada 17 poin untuk supaya seorang bisa mendapatkan anak yang saleh dan salihah. Tapi waktunya sudah habis. Mungkin nanti suatu saat akan disampaikan oleh ustaz yang lainnya. Kesimpulannya yang kami sampaikan di sini adalah, waikum muslimin, jadilah orang tua yang tanggung jawab. Tanggung jawab yang dimaukan secara syar'i adalah ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian. Masing-masing kita memikirkan bagaimana selamat dari neraka. Masing-masing kita mengkaji ilmu, mengamalkan ilmu, berbuat baik ini dan itu supaya kita selamat dari api neraka. Dan juga keluarga kita, istri dan anak-anak kita. Itu pun menjadi tanggung jawab kita. Kita ingin selamat dari neraka, kita pun ingin istri dan anak kita selamat dari api neraka. Berfikirlah tentang hal ini sungguh-sungguh. Karena kita mau tidak mau akan dimintai pertanggungjawaban nanti di yaumul kiamah tentang anak-anak kita. Diri kita pertama kali, dan kemudian tentang anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Paling tidak ya bisa dimengerti. Insyaallah bisa difahami hadirin. Ya. Sebagai tambahan ilmu bagi kita dan penyemangat untuk kita memperhatikan tentang pendidikan dan tempat pendidikan anak-anak kita. Berta'awun alal birri wat taqwa, berta'awun dalam mengembangkan mahad. Ini adalah tempat yang mulia, di mana mudah-mudahan melalui tempat yang semisal ini kita akan nantinya mendapatkan keturunan yang saleh dan salihah di masa yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Lebih dan kurangnya kami maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.